Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 1.
Gikan kang Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, o gikan kang Timoteo nga atong igsoon. Alang sa iglesia sa Dios sa Korinto o sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Akaya. Hinaot-unta nga ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo grasya ug kalinaw. Pasalamatan nato ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maluloyong amahan ug Dios nga tinugdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan. Aron kita makadasig usab ni adtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig, pinaagi kang Kristo. Kun gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan. Ug kun gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy muligon kaninyo aron uban ang pailob maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Busa, dili gayud matarog ang among pagsalig kaninyo kay nasayran man namo nga sa inyong pagambit sa among pagantos makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat.
Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Hilabihan, kapait ug kabugat ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kaming paglaom nga mabuhi pa. Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon, kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Ug giluwas kami niya gikan sa makalilisa nga katalagman sa kamatayon, ug luwason usab kami niya sa umaabot pang mga katalagman. Naglaom kami nga buhaton gayud niya kini. Tabangi gayud kami pinaagi sa pag-ampo, ug tungod kay daghan naman ang mag-ampo alang kanamo, daghan usab ang magpasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga amo unyang madawat agig tubag sa daghang mga pag-ampo.
Ikapasigarbo namo nga ang among konsensya nagpamatuod nga putli ug matinud-anon ang among pagkinabuhi ni ining kalibutana ug labi na ang among relasyon kaninyo. Kini dili pinaagi sa yutan-ong kaalam kundili sa grasya sa Dios. Kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa ug masabot. Bisan ug wala kamo makasabot pag-ayo karon, gilauman ko nga masabtan raon niya kami ninyo sa hingpit. Aron nga inigbalik sa Ginoong Hesus, ikapasigarbo ninyo kami, ug kamo usab, ikapasigarbo namo. Nasiguro ko kining tanan, busa, sa una nagplano ako sa pagduaw kaninyo. Aron kahatagan ko kamog dubling panalangin. Kay nagplano ako pagduaw kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia, ug muhapit ako diha sa akong pagbalik aron kamo makatabang alang sa akong pag-adto sa Hudea. Nagpailaba kini nga mabalhinon ako sa akong mga plano. Sama ba ako sa kadaghanan nga dali-dalion lang ang pagtando o pagbalibad sa samang higayon? Ingon nga matinud-anon ang Dios ang gisulti namo kaninyo. Dili usahay o ug usahay dili. Kay si Hesukristo ang anak sa Dios nga giwali namo ni Silas ug ni Timoteo nganha kaninyo, dili usahay o ug usahay dili. Apan diha kaniya kanunay gayod nga o, kay ang tanang saad sa Dios matuman gayod diha kang Kristo. Tungod niini muingon kita, amen, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios.
Ang Dios gayod ang naghatag kanato kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato. O gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na, o gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig.
Nasayod ang Dios sa akong kasing-kasing, ug siya saksi niini nga alang sa inyong kaayuhan, wala ako muanha sa Korinto. Dili sa ingon nga kami ang magbuot sa inyong pagtuo, kay lig-on man ang inyong pagtuo. Hinuon, nagbuhat kami uban kaninyo, aron kamo malipay.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 2.
Busa, nakahukom ako nga dili na lang muanha kaninyo pag-usab, aron dili ko kamo kahatagag kagol. Kay kun hatagan ko kamog kagol, kinsa naman unya ang maglipay kanako? Dili ba kamo ra usab? Busa, gisulatan ko kamog ingon ni atong sulata, aron inig-anha na ko diha, dili ako kahatagag kagol ni atong angay untang mulipay kanako. Kay nasiguro ko nga kun malipay ako, malipay usab kamo. Naguol ako pag-ayo ug nahasol ug naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo ni adtong sulata. Dili aron paghatag kaninyo kaguol, kundili aron sa pagpailak kaninyo nga gimahal ko kamo pag-ayo. Kun aduna man kaninyo'y nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako, kundili kun subayon gayod kaninyong tanan hinon. Apan dili na lang ko magdaghan pa og sulti. Igo na ang silot nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. Busa, pasayloan na ninyo siya. Ug dasiga aron dili siya mag-uol pag-ayo. Ug unya, mawad-an sa iyang pagtuo. Tungod niini, hangyoon ko kamo nga ipailan ninyo kaniya nga gimahal gayud ninyo siya. Kay gisulatan ko kamo ni adtong sulata aron pagsuta kung nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo ko kaninyo. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kay kun ako mo pasaylo, kun ugaling aduna may angay na kong pasaylon, kana akong buhaton tungod kaninyo, diha sa tubangan ni Kristo. Sa ingon ni ini, dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. Sa pag-abot ko sa Truas, aron pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo, giandam na sa Ginoo ang maong dapit alang nining buhata. Apan, nabalaka ako pag-ayo, kay wala man nako makitid dito ang atong igsoon nga si Tito. Busan na namilit ako sa katawhan dito ug mipadayon sa Macedonia.
Apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo, kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe, mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Kaysama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga alimyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makamatay, apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsaman ang takos sa maong buhat. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios, ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. Apan tungod kay ang Dios nagsugo man kanamo, nagsangyaw kami nga matinud-anon diha sa iyang atubangan, ingon nga mga sulugoon ni Kristo.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 3.
Nagpasabot ba kini nga nagpasigarbo na usab kami sa among kaugalingon? Sama ba kami sa uban nga nagkinahanglan pag mga sulat sa pagrekomendar sa among kaugalingon nganha kaninyo o gikan kaninyo? Kamu mismo ang among sulat nga nasulat sa among kasing-kasing aron maila ug mabasa sa tanan. Klaro nga si Kristo gayod mo'y nagsulat nining sulata o gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato, kundili diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi.
Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Kami walay igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios. Kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan. Kining bag-ong kasabutan, dili balaod nga sinulat, kundili iya sa Espiritu. Ang sinulat nga balaod, nagpahamtang sa kamatayon, apan ang Espiritu, naghatag og kinabuhi.
Ang balaod nga gikulit diha sa mga papan nga bato, gihatag uban sa masanag nga himaya sa Dios. Ug ang katawhan sa Israel wala makatutok sa naong ni Moises kay sulaw ra kaayo kini, bisan ug ang kasanag nagkahanaw na. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Kun ang paghatag sa balaod nga nagdalag silot giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa bag-ong kasabutan nga nagdalag kaluwasan. Kun itandi nining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Kay kun kadtong milungtad lang sa makadiot adunay kasulaw, unsa pa ka kasulaw katong mulungtad sa walay katapusan.
Masaligon kami tungod kay aniaman kanamo kining maong paglaom. Dili kami sama kang Moises nga nagtaptap sa iyang naong. Aron ang katauhan sa Israel dili makakita sa pagkawala sa nagkahanaw nga kasanag. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlawa ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap samtang magbasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kung ang tao mahiusa kang Kristo. Bisan karon, inigbasa nila sa balaod di Moises gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tao muduol sa Ginoo, kining maong taptap matangtang.
Ang Ginoo mao ang Espiritu. Ughain gani ang Espiritu sa Ginoo, anaay kagawasan. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo, pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busa, gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4.
Busa, wala kami kawad-i sa kadasig, kay ang Diyos sa iyang kaluoy, naghatagman ka namo nining maong pagpangalagad. Gisalikway namo ang tanang tinago, ug makauulaw mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Diyos. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag, sa kamatuuran at ubangan sa Diyos, ug among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini, kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuo niini tungod kay gibutaan man sa Diyos niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita, mahitungod sa himaya ni Kristo, nga mao ang sibo nga dagway sa Diyos. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Jesu-Kristo, ug na kami inyong mga sulugoon tungod kang Hesus. Ang Diyos nga miingon, gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Diyos nga nagpadanag sa iyang kahayag, sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Diyos, nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi, na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa labok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Diyos, ug dili amua.
Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayod mapukan. Naglibog apan wala gayod kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayod biyae sa Dios. Ug bisan tod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus. Aron ang iyang kinabuhi usab, makita dinhi sa among lawas.
Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon mo'y naggahom, apan diha kaninyo mao'y naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Diyos nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus. Magbanhaw usab ka namo uban kang Hesus. Ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa mga kadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios.
Tungod niini, wala gayud kami kawadig kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on na adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungta dugdugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5.
Kay nasayod kita nga inigkaguba na nining atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Kini mo'y usa ka puloy-anan nga walay katapusan, ug siya gayod ang nagbuhat. Sa pagkakaron, nanghupaw kita kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga atua sa langit. Kay kun masuluban nagud kita niini, dili na kita mapalgan nga hubo. Samtang nagpuyo pa kita niining yutanong puloy-anan, nagagulo kita kay nabugatan sa alantuson. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong yutanong lawas, kundili buot kitang masuluban sa langit nung lawas, aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi.
Ang Dios mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban, o gihatagan kita niya siyang espiritu, ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa Ginoo.
Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, ug palabihon nato nga mamiya kita nining lawasa, ug makiguban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o dito. Kay kinahanglan, muatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Busa, tungod kay may kahadlok o pagtahod man kami sa Ginoo, naningkamot kami pagkabig o mga tao. Ang Diyos nakaila kanamo sa hingpit, o naglaom ako na sa inyong kasing-kasing nakailausab kamo kanamo. Wala kami magrekomendar pag-usab sa among kaugalingon nganha kaninyo, kundili naningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarungan, aron kami inyong ikapasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni atong nagpasigarbo sa kaugalingon, pinasikad sa ilang kahimtang, ug dili sa kinaiya. Kay kung nangabuang man kami, kini tungod sa Dios, o kung maayo ang among panghunahuna, kini tungod kaninyo.
Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto, among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na kininamo buhaton.
Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mauy among mensahe nga ang Diyos pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya.
Busa, ania kami gipadala ni Kristo ug sama ra nga ang Diyos gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngala ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makiguli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios. Aron kita sa atong pagkahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 6.
Busa, ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Gilikayan namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among buhat. Hinuon, sa tanang gibuhat namo, among gipakita nga mga sulugoon kami sa Dios, pinaagi sa mapailubong pag-antos sa mga kasamok, sa mga kakulian ug sa mga kalisdanan. Gipamunalan kami, gipriso ug gisamok sa mga tao. Nahago kami pag-ayo ug kanunay nga walay tulog ug walay kaon. Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios, pinaagi sa among kaputli, kaalam, pailob, kaluoy, ug pinaagi sa Espiritu Santo, ug sa among matuod nga gugma, ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti, ug sa gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong, ingon nga among hinagiban sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon. Gipasidunggan ug gipakaulawan kami, gitamay o gidaig. Giisip kami nga mga bakakon, bisag nagsulti kami sa matuod. Bisan dili inila, naila kami pag-ayo. Bisan daw mga patay kami, apan buhi sumala sa inyong nakita. Bisag gikastigo, wala kami mamatay. Bisan may kaguol, malipayon gihapon kami. Mga kabus kami, apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo. Daw mga walay nahot kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Minahal nga mga higala sa Korinto, gisultihan kamo namo sa walay lipod-lipod, o gibuksan namo ang among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing, kundili kamo Hinoon ang nagtakop sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon samang nga kamo akong mga anak. Ipakita kanamo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing.
Ayo kamo pakighiusa sa mga dili magtutuo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang daotan o magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayod magkaoyon si Kristo og si Belial. Kay managsama bagod ang magtutuo ang dili magtutuo? Magkasabot ba ang templo sa Dios og sa mga Dios-Dios? Dili. Kay kita ang templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako og magiguban sa akong katawhan. Mahimo ako nga ilang Dios og mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw, og dawaton ko kamo. Ako, mahimong inyong amahan, og kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 7.
Minahal kong mga igsuon, Tungod nining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Hatagi kami gluna sa inyong kasing-kasing. Wala kami makabuhat og sayop kang bisan kinsa, ug wala kami mangdaot o mamintaha kang bisan kinsa. Wala ko kini isulti aron paghukom kaninyo, kaysa giingon ko na kaniadto, mahal kaayo kamo namo ug tungod niini, walay makabulag kanato. Kamatayon man o bisan unsa nining kinabuhiya, dako kaayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa tanan namong kalisdanan, puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay. Wala kami pahulay bisan dito sa Macedonia. Sa tanang paagi, gilisod-lisod kami. Adunay panag-away bisan asa. Unya giabot kami kahadlok. Apan ang Dios nga nagdasig sa mga masulubon, nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito. Og dili kay ang iyang pag-abot ra ang nakalipay kanako, kundili ang gibalita usab niya mahitungod sa inyong pagdasig kaniya. Gisultihan kami niya sa dako ninyong tinguha sa pagpakigkita kanako ingon man sa inyong kasubo ug naandam kamo sa paglaban kanako. Busa, labi akong malipayon karon. Kay bisan og nakapasubo kaninyo katong akong sulat, wala akong magbasol nga gisulat ko kato. Hinoon, nasubo usab ako kay nasayod ako nga ang maong sulat nakapasubo man kaninyo, bisan og sa makadiyot lamang. Apan karon, malipayon ako, dili tungod kay gihatagan ko kamo og kasubo, kundili nga ang kasubo nakapahinulsol kaninyo. Kadtong kasuboa, gigamit sa Dios, ug busa, wala kami makabuhat kaninyo og kadaot. Kay ang Dios nung kasubo makapahinulsol ug magtultol kaninyo ngadto sa kaluwasan, ug dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputan sa kalibutan ng kasubo. Tanawa, dili ba nadasig kamo tungod kay gigamit sa Dios ang inyong kasubo aron ipakita ninyo nga dili kamo sad-an? Nakapasuko kini kaninyo, nakapahingawa, nakahatag kaninyog tinguha sa pagpakigkita kanako, ug nakadasig kaninyo sa pagsilot sa sayop nga binuhatan. Gipakita ninyo nga wala kamo'y sala nining tanan. Busa, gisulat ko katong sulata, dili tungod kaniya nga nasayop o kaniya nga gibuhatan sa sayop, kundili aron makita at ubangan sa Dios ang katiunay sa inyong paghigugma kanamo.
Busa, nadasig kami, o gawas nga nadasig kami, nalipay usab kami sa hilabihan sa pagkasayod namo sa kalipay nga inyong gidulot kang Tito.
Gipasigarbo ko kamo kaniya, ug wala ako ninyo pakyasa, kay ang tanan iya mang nasuta na tinuod gayod. Busa, midugang ang iyang gugma alang kaninyo sa matag hinumdum niya nga kamo andam sa pagtuman ug sa pagdawat kaniya uban ang pagtahod ug pagtamod. Malipayon ako kaayo nga kamo kasaligan ko sa himpit.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8.
Mga igsoon, buot na mo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang, apan ang ilang kalipay labihan kadako, og tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kaayo.
Makapamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana, naghatag sila gikan sa kagalingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo ug gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, ug unya isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios, gituman usab nila kami. Gisugda ni Tito kining buhata uban kaninyo, busa gihangyo namo siya nga padayunon og humanon kining talagsaong pag-alagad diha sa gugma.
Madagayaon kamo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang og sa inyong paghigugma kanamo. Busa buot kami nga magmadagayaon usab kamo sa inyong paghatag diha sa gugma. Wala akong maghimog bisan unsang mga lagda. Apan buot kong masayran kung tinuod bagayod ang inyong gugma pinaagi sa pagpakita kung unsa kamainiton ang uban sa pagtabang. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Maukini ang akong hunahuna ni ining butanga. Labing maayo nga inyong tiwason karon ang buhat nga inyong gisugdan sa miaging tuig. Kamo ang naguna, dili lamang sa pagbuhat, kundili sa pagtinguha usab sa pagbuhat.
Busa padayuna og tapusa ang buhat. Pagmadesigon kamo sa pagtapos ni ini, sama sa inyong pagplano ni ini, ug hatag kutob sa inyong mahimo. Kung gusto gayod kamong muhatag, dawaton sa Dios ang inyong gasa, pinasikad ni anang anaa kaninyo, ug dili ni anang wala diha kaninyo. Dili ko tuyo nga kamo ang mag-antos sa kawadon sa uban. Apan sanglit hamugaway man kamo ni ining panahuna, makatarunganon gayod nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo na usab ang magkinahanglan, ug sila ang hamugaway, tabangan usab kamo nila. Sa ingon ni ana, adunay pagpakigangay, sumala sa giingon sa kasulatan. Ang daghag nakuha, wala masubrahi, ug ang diuteg nakuha, wala makulangi.
Gipasalamatan namo ang Dios sa iyang paghatag kang Tito ug kadasig, nga sama sa iyang gihatag kanamo, aron pagtabang kaninyo. Dili lamang kay misugot siya sa among hangyo, kundili tungod sa iyang kadasig sa pagtabang. Mianha siya kaninyo sa kaugalingon niyang kabubuton.
Among gipauban kaniya ang usa ka igsuon nga tinamod kaayo sa mga iglesia, tungod sa iyang pagwali sa ebanghelyo. Ug labot pa, gipili siya o gitudlo sa mga iglesia sa pagpanaw uban kanamo, samtang magpadayon kami nining pag-alagad diha sa gugma alang sa himaya sa Ginoo ug sa pagpakita nga kami buot gayod mutabang.
Nagmatngon gayod kami aron walay magmulo sa among pagdumala niining dako kayong gasa. Maoy tuyo namo ang pagbuhat sa matarong dili lamang atubangan sa Ginoo kundili sa mga tao usab. Busa gipauban namo kanila ang atong igsoon. Makadaghan na namo siya sulaye ug nakit-an nga madasigon siya sa daghang mga butang. Ug karon nga dako na kaayo ang pagsaling niya kaninyo, labi pa siyang madasigong mutabang kaninyo. Mahitungod kang Tito, kauban ko siya sa pagtabang kaninyo, ug ang kaigsuunan nga mikuyog kaniya mao ang mga pinadala sa mga iglesia ug nagpasidungog sila kang Kristo. Busa ipakita kanila ang inyong gugma aron ang tanang iglesia masayod niini ug makita nila nga husto kami sa among pagpasigarbo may tungod kaninyo.
Ikaduhang Korinto Kapitulo 9.
Dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo mahitungod sa hinabang nga gipadala ngadto sa katawhan sa Dios sa Hudea. Nasayod ako nga andam kamo sa pagtabang ug gipasigarbo ko kamo sa katawhan sa Macedonia. Giingnan ko sila nga ang mga kaigsuunan sa Akaya andam sa pagtabang sukad pa sa miaging tuig ug ang kasibot ninyo nakadasig sa kadaghanan nila. Karon gipadala ko kining mga kaigsuunan aron dili makawang ang among pagpasigarbo mahitungod kaninyo niining bahina. Kundili, andam kamo sa pagtabang sa gikaingon ko na. Kay kun mukuyog kanako ang mga taga-Macedonia, ug mahibaluan nila nga dili di ay kamo andam, maulawan gayod kami pag-ayo tungod sa dako namong pagsalig kaninyo, ug bisan kamo maulawan usab.
Busa na hunahunaan ko, nga gikinahanglang hangyoon ko kining kaigsuunan, nga muuna pag-anha kaninyo, aron andamo nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inigabot ko diha, andam na ang tanan. Magpaila kini, nga kamo naghatag tungod sa gugma, ug dili tungod kay napugos kamo. Timani nga ang nagpugas ug dyutay, mag-anig dyutay. Apan ang nagpugas ug daghan, mag-anig daghan. Busa, kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto, ug dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo, aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, siya mahinatagon kaayo sa mga kabos ug walay katapusan ang iyang kaluoy.
Ug ang Dios nga mao'y naghatag ug binhi ngadto sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon. Maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon. Ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios, kundili musangput usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa uban pa. Busa, uban sa dakong paghigugma, mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan nato ang Dios niining bililhon kaayong gasa.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10.
Ako si Pablo, nga giingong mapainubsanon kun atubang kaninyo, apan isog kun layo, nangalyupo kaninyo. Tungod sa kalumo ug kaluoy ni Kristo, hangyoon ko kamo. Ayaw ako ninyo pugsa nga mangisog inig-anha ko diha. Sigurado gyud nga kasab-an ko katong naghukom nga kami kuno nagbuhat nga dinasig sa kalibutanong tinguha. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Ug human kapamatud-in ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga musupak. Ang inyong gitan-aw maura ang makita sa mata. May naghunahuna ba nga siya iya ni Kristo? Kung aduna, papamalandu nga siya pag-usab mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay kung siya iya ni Kristo, mauusab kami. Kay dili ko ikaulaw, bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo aron sa pagligon kaninyo ug dili sa paglumpang. Ayaw ninyo sabda nga gihulga ko kamo pinaagi sa akong mga sulat. Adunay nag-ingon nga bugat ug puno sa kaisog ang akong mga sulat. Apan sa inatubangay, huyang kuno ako ug dili makadani ang akong pagpanulti. Angay masayod kining mga tawhana nga walay kalainan ang gisulat namo kun kami atua sa layo ug sa buhato namo kun kami uban kaninyo. Hinoon, dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon ni adtong naghuna-huna nga labaw sila. Pagkabuang gayod nila, naghimo silag ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod ug paghukom sa ilang kaugalingon. Apan wala kami maghinobra sa among pagpasigarbo, kundili gipasubay namo kini sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo, ug kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. Kamo anaa sa sulod sa maong utlanan, busa wala kami maglapas niini pinaagi sa among pag-anha kaninyo aron pagdala sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Wala kami magpasigarbo sa buluhaton nga nabuhat sa uban lapas sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo. Naglaom hinoon kami nga mutubo unta ang inyong pagtuo ug mulambo ang among pagbuhat uban kaninyo. Unya makasangyaw na kami sa maayong balita sa uban pang kanasuran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban sa dapit nga gihatag sa Dios kanila.
Apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Ang tao tinuod gayong dalaygon kung ang Ginoo mao'y magdaig kaniya ug dili siya ang magdaig sa iyang kaugalingon.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11.
Naglaom ako nga magpailob kamo kanako. Bisag daw buang-buang ako, pailob in town kamo. Nangabubho ako alang kaninyo, sama gayod sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masaag ang inyong huna-huna ug biyaan ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay mo dawat mandayon kamo ni atong muanha kaninyo nga magwali ug laing Hesus nga dili mo'y giwali namo, ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag jutay sa hawd nga mga apostoles. Tingali dili ako hanas musulti, apan wala gayon kakulangi sa kahibalo. Gitinaw namo kini nganha kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahintang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas kamo. Nasayop ba ako ni ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, laing iglesia ang nagsuporta kanako. Sama ra nagikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawad-on samtang nakiguban kaninyo, wala ako mangayo kaninyog hinabang kay ang mga kaigsuunan nga nangabot gikan sa Macedonia nagdalaman sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot dili gayud ako magsamok kaninyo. Ingon nga ang kamatuoran ni Kristo ania kanako. Walay makapugong sa akong pagpasigarbo niini didto sa kayutaan sa Akaya. Ngano, tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Padayonon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunungon ang kahigayunan ni adtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang.
Kay sila mga mini nga apostoles, himbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagkaapostoles ni Kristo. Ug kini dili katingad-an. Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag, busa dili katingad-an kun ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan.
Sublion ko nga kinahanglang walay maghunahuna nga ako buang-buang. Apan kun naghunahuna kamo ni ana, dawata lang ako ingon nga daw buang-buang aron may jutay akong ikapasigarbo. Hinuon, ang pagpasigarbo ko karon dili mao ang buot sa Ginoo alang kanako, kundili gihimo ko kini sama sa buang-buang. Apan kay daghan man kaayo ang nagpasigarbo, gumikan lamang sa tawhanong katarungan, magpasigarbo usab ako. Maalam gayud kamo kaayo, busa malipayon kamong nagpailob sa mga buang-buang. Musugot lang gani kamo nga himuong ulipon, pahimuslan, bintahaan, tamayon o sagpaon. Maulaw ako sa pag-ingon, nga huyang ra kami aron paghimo ni ana. Apan kun adunay maghagit sa pagpasigarbuhay, magpasigarbo usab ako. Sama ako sa buang-buang nga nagsulti niini. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israeleta ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako, apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago, ug mas makadaghan pa mabilango. Mas daghang bunal ang nahiaguman, ug mas makadaghan magungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausab batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausagi anod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo o sa mga dili hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan o sa dili matuod nga kaigsuunan. Naghago ako o nagbudlay, o kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom o giuhaw ako sa makadaghan, o wala ako'y igong pagkaon. Kapasilungan o biste, gawas pa sa ubang butang. Matag-adlaw nabugatan ako sa kahingawa alang sa tanang iglesia. Kun may maluya sa pagtuo, batiun ko usab ang kaluya. Kun may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kun magpasigarbo man o galing ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang Diyos ug Amahan sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan, nasayod nga wala ako mamakak. Sa didto pa ako sa Damasco, gipagwardyahan sa gobernador nga ubos ni Hari Aretas ang mga ganghaan sa syudad aron pagdakop kanako. Apan gitunton ako pinaagi sa usa ka bukag, agi sa usa ka bintana sa kuta, ug nakaikyas ako.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12.
Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga pananaon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. May nailhan ako nga usa ka Kristuhanon. 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ambot kon gibayaw bagayod siya o pananaon ba lamang kadto. Ang Dios ray nasayod. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayod kun lawas bagayod niya ang gibayaw. O usa ba lang kadto ka pananaon? Ang Dios ray nasayod. Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tao. Busa, gipasigarbo ko kining tawhana, apan dili ako magpasigarbo sa akong kaugalingon gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. Kun magpasigarbo man ugaling ako, dili ako maisip nga buang-buang tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo kay tingali unyag ilhon akong labaw pa kaysa nakita nga akong gibuhat ug gipanulti. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nagigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon, apan ang iyang tubag maukini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya. Makita sa hingpit ang akong gahom. Busagi kalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian. Kay kun huyang ako, ligon hinuon ako. Nagpakabuang ako, apan kamoy nakaingon niini. Kamu untay angay magdayeg kanako kay bisan kun wala ako'y hinungdan, dili ako iwit sa inyong pinalabing mga apostoles. Gibuhat ko diha kaninyo uban sa bugos nga pagpailob ang mga timailhan nga ako usa ka matuod nga apostol pinaagi sa mga timailhan, sa mga katingalahang butang ug sa mga milagro. Ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang iglesia, gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang. Pasaylua intawon ako nining akong sayop. Ikatulo na kining higayon nga muduaw ako kaninyo. Ug dili ko kamu hasolon. Kamu ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi. Kay ang mga anak dili mao'y magbuhi sa ilang mga ginikanan, kun dili ang mga ginikanan mao'y magbuhi sa ilang mga anak. Ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga ania kanako. Lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo. Higugmaon ba na ninyo akong dyutay tungod kay gihigugma ko kaayo kamo? Nasayod kamo nga wala akong magsamok kaninyo. Apan may muingon nga abte kuno ako o gitunto ko lang kamo. Sa unsang paagiha, namintaha ba ako kaninyo pinaagi sa mga tao nga gipadala ko kaninyo? Gihangyo ko si Tito sa pag-anha kaninyo o gipauban ko kaniya ang laing igsoon. Muingon ba kamo nga si Tito namintaha kaninyo? Dili ba siya ug ako nagbuhat tungod sa samang katuyuan ug nagkinabuhi sa samang paagi? Tingali naghuna-huna kamo nga naningkamot kami sa paglaban sa among kaugalingon sa atubangan ninyo. Wala kami magbuhat nini. Minahal nga mga igsoon, sa atubangan sa Dios, nagsulti kami sumala gayod sa kabubuton ni Kristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa paglig-on kaninyo. Nahadlok ako nga inig-anha ko diha, makaplagan ko kamo nga lahi kaysa akong pagdahom kaninyo ug ako lahi kaysa inyong pagdahom kanako. Nahadlok ako nga makaplagan ko ang panagbingkil ug kasina, ang kasuko ug ang kahakog, ang mga pagtamay ug ang mga panglibak, ang garbo ug ang kagubot. Nahadlok ako nga sa sunod kong pag-anha, pakaulawan ako sa akong Diyos diha sa inyong atubangan. Ug muhilak ako tungod sa daghan nga nakasala kaniadto, ug wala maghinulsol sa ilang gibuhat nga kalaw-ayan, imoralidad ug kaulag.
Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13.
Karon, ang ikatulong higayon nga muanha ako kaninyo, sumala sa giingon sa kasulatan, ang bisan unsang sumbong kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Pasidan-an ko kamong nakasala kaniadto ug ang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduaw kaninyo. Apan isulti ko na usab kini karon nga nahilayo ako. Sa sunod kong pag-anha diha, silutan ko gayud kamo. Kay nangita man kaha kamog kamatuoran nga si Kristo nagsulti pinaagi kanako. Dili siya huyang sa iyang pagpakiguban kaninyo, kundili gamhanan. Kay bisan tuod og si Kristo diha sa kahuyang, gipatay pinaagi sa paglansang sa krus. Nabanhaw siya tungod sa gahom sa Dios. Sa among pagpakighiusa kaniya, huyang usab kami. Apan, sa among pagpakiguban kaninyo. Mabuhi kami uban kaniya, pinaagi sa gahom sa Dios. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon, aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus ang naa kaninyo, gawas kung napakyas gayod kamo. Masaligon ako nga masayran ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop. Dili aron pagpakita nga milampos kami, kung dili nga buhaton unta ninyo ang matarong, bisan pa kung kami daw na nga pakyas. Kay dili kami makabuhat ug bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran, kung dili alang lamang sa kamatuoran. Ikalipay namo nga huyang kami, basta lang ligon kamo. Busa nag-ampo usab kami, nga mahingpit unta kamo. Mauy hinungdan nga gisulat ko kini, samtang layo ako kaninyo. Aron inig-abot ko diha, dili na ako magmahigpit sa paggamit sa otoridad nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang otoridad sa pagpaligon ug dili sa paglumpag kaninyo. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo, ug paghiusa kamo, ug pagmakigdaiton. Ang Diyos sa gugma ug kalinaw mag-uban kaninyo. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nagumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Diyos. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan.